Ngayon po, hanggang December, ay mag-start po tayo ng brand new na sermon series na ang title ay The Five Solas. The Five Solas of the Reformation. So papaliwanag ko po kung anong ibig sabihin nun mamaya. Pero based sa title pa lang at yung mga nakikita ninyo na subtitle, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. So, based sa title pa lang, we will expect na yung 5 months na gugulin po natin ay magiging doctrinal at theological. Okay, so kapag magsisimula ka ng sermon at doon mo sisimulan, ay kailangan mong ipaliwanag kasi maraming mga Christians ay medyo allergic kapag doktrina pinag-uusapan. Ibang, maraming mga simbahan ang dinudumog ng mga tao kasi feeling nila mas kailangan, di ba Pastor, mas kailangan natin yung mga, di ba kailangan yung mga mas practical, yung mga day-to-day concerns naman natin. Like, Pastor, bakit hindi ka mag-serious na lang about family? Okay, about work. Okay, about money. Okay, about relationships. Gusto ko po ngayon palang sabihin sa inyo, kapag sinabi ko na doctrinal, hindi ibig sabihin hindi practical. Okay, ulitin ko po ha. Pag doctrinal ang pinag-uusapan natin, it doesn't mean na hindi yun practical. So, ipapakita ko sa inyo throughout this sermon, throughout this whole series, na kapag nagiging doctrinal tayo sa pag-aaral natin, we are becoming very practical. Okay, bakit? Kasi, you just try to observe kung ano yung ang laki ng nagiging problema nating mga Christians, ang dami nagiging problem natin sa mga churches natin, is because of worldliness. Yun yung nagiging problema natin. Yung kamunduhan. Yung parang, everyday, nadodoktrinahan tayo. Kahit di pa tayo mag-aral ng doktrina pag Sunday, everyday, nadodoktrinahan tayo. Sa mga naririnig ninyo sa magulang ninyo, yung mga napapanood ninyo sa TV, yung mga napabasa ninyo sa Facebook, yung mga nakikita ninyo sa advertisements, yung mga napapanood ninyo sa mga teleserye, na kahit na ano pa yan, kahit probinsya, ano pa yan, o ano, iba, nadodoktrinahan tayo kung ano ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng love relationships, di ba? Nadodoktrinahan tayo na napapanood natin kahit yung kita-kita. Okay, merong doktrina na itinuturo sa atin. At kung hindi tayo maingat, yun yung mga doktrina na uhubog sa pag-iisip natin. At kapag yun yung mga doktrina na pinaniwalaan natin, yun ang magpapatakbo sa pamumuhay natin. So, alimbawa, magibigay lang ko ng tatlo na indications na na-influensyaan tayo ng kamunduan. Yung una ay yung tinatawag na secularism. Okay, so sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, secularism. Okay, so ibig sabihin, secular na para bang ang pinakamahalaga sa buhay natin ay yung buhay natin ngayon. Yung mga concerns natin sa araw-araw, yung mga bagay na nakikita natin, yung mga bagay na nandito sa mundo. At kakabit nun yung tinatawag na materialism. Yung mga parang pag iniisip mo na kung mas marami ka lang pera, kung mas malaki lang ang bahay mo, kung mas maganda lang yung kotse mo, kapag mas maganda lang yung trabaho mo, mas magiging maligaya ka. And whenever we believe that, na-influensyaan tayo ng secularism. Maraming naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo na merong spiritual world, pero we can become practical atheists. We worship God on Sunday, pero Monday to Saturday, we are worshiping money, or work, or family. So, kailangan po nating ma-recover yung radically God-centered biblical worldview. Okay, so mahalaga yung pag-aaralan po natin na doktrina. Okay, yung pangalawa ay yung tinatawag naman na pragmatism. Okay, so sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, pragmatism. Okay, simula pa lang, Pastor, nag-nosebleed na kami. Okay, so igayak lang ninyo yung sarili ninyo. So, ibig sabihin lang, hindi ko lang alam ka talaga yung translation nito sa Tagalog. Ibig sabihin lang, yung sobrang practical na kapag merong resulta, kapag merong mga na-produce na results, yun na yung sinasangayunan. Hindi ibig sabihin na nakakapag-produce ng results, hindi ibig sabihin na nakaayon na sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa isang relasyon, kapag meron kang karelasyon na non-believer, ikaw believer, ikaw Christian, meron kang karelasyon na non-Christian, tapos sasabihin mo na, eh bakit hindi ito magiging kalooban ng Diyos? Eh, masaya naman kami. Iba feeling naman namin, parang pagkasama ko siya talagang feeling ko ako ay nasa heaven. Okay? So, kapag maganda ba yung pakiramdam mo, ibig sabihin na you are now walking according to the will of God? O halimbawa naman, kapag pag-uusapan na itong call sa church, sa ministry sa church, kung ano yung method, kung ano yung system na nakakapagparami ng bilang sa attendance, nagiging dahilan para talagang mag-grow yung number sa church, yun na yung ina-adapt ng ibang mga churches. Pero hindi ibig sabihin na kapag lumalaki ang isang church, ay we are walking according to sa pattern na nilagay ng Diyos sa Biblia. So yun yung ibig sabihin ng pragmatism. So kailangan, siyasatin natin ano ang tinuturo muna ng salita ng Panginoon. Okay? And then pangatlo, ay yung relativism. Okay? So sabihin nga ninyo sa katabi ninyo. Okay lang yung magkapilipilipit ang dila ninyo. Ang mahalaga ay maintindihan ninyo kung ano yung ibig sabihin nun. Ito yung karaniwan to sa mga Pilipino. Kahit na sobrang religious ang mga Pilipino, ibang, alibaba, may makakausap ka na ibang religion, tapos sabihin nila na, basta kami, ito ang pinaniniwalaan namin na totoo. Pero maaring hindi mo pinaniniwalaan na totoo. Kung ano yung totoo sa'yo, yun yung totoo sa'yo. So parang, we respect each other. Diba? So okay lang yun. Tama kami, tama kayo. So, pero, nakikita nyo kung gaano kamali yung ganong klaseng perspective. There's no such thing as relative truth. Pag sinabi mong truth, yun ay absolute. Halimbawa, 1 plus 1 equals 11. Sabi ni Daniel yun eh. Joke lang yun. Pwede ba yun na tama? Eh, feeling ko yun yung tama eh. Di ba? So, paano yung nasabi na 1 plus 1 equals 2? Kasi yun yung absolute truth sa mathematics. So, halimbawa, tumanggap ka ng bill ng Meralco. Tapos nakalagay sa bill mo na babayaran mo ay 3,000. Okay, ngayon pumunta ka sa Meralco, nagbayad ka ng 300. At sinabi mo, sa aking paniniwala, ang bill na kailangan kong bayaran ay 300. Yun ang totoo sa akin. Yun ang kailangan kong bayaran. So, is that practical? No. Eh, paso, hindi naman religion yun eh. Di ba? Ano yun eh? Mathematics, mga Meralco billion. Kailangan talaga. Eh, di lalo na kapag religion ang pinag-usapan na rin. Kung we're talking about absolute truth pagdating sa math, pagdating sa science, pagdating sa kung ano ang pinag-aaralan sa school, eh di mas mahalaga yung tungkol sa religion, yung tungkol sa spiritual life. It's a matter of life and death. So, kailangan po nating mag-aral ng doktrina. Kasi sabi sa Romans chapter 12, verse 2, sabay-sabay po nating basahin, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag nating tularan yung pag-iisip nila. But, let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangang mabago ang pag-iisip natin. Ang Diyos ang babago sa pag-iisip natin. And then yung kasunod, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Hindi ba? Paano ka makakalakad ayon sa kalooban ng Diyos? About your marriage, about your schooling, about your family life, about everything. Paano mo masisigurado na you're walking according to the will of God? Kapag nababago ang iyong pag-iisip, doktrina ang pinag-uusapan doon. So, sabihin nyo ngayon, kapag pag-aaralan natin ay mga doctrinal every Sunday, now you judge kung ito ay hindi practical. This is very practical. So, pag-aaralan natin yung five solas because of those practical reasons. Pero hindi lang practical reasons. Ang dahilan ko bakit ito yung sermon series natin. We're also talking about this sermon series because of historical reasons. Historical. Bakit historical? Kasi ngayong 2017, so kung makita nyo yung picture na to, we're celebrating yung 500 years of the Reformation. Nagsimula yan noong 1517. Kasi, if you, halimbawa, do you remember yung kung kailan nagpunta si Magellan sa Pilipinas? 15? History, okay. Hindi kailangan nagbabakasyon kapag Sunday. 1521. Tama? Pumunta sa Cebu. At ang dala-dala nilang relihiyon ay ang Roman Catholicism. Pero during that time, nagsisimula na umusbong yung tinatawag na Protestant Reformation. Kasi noong October 31, 1517, mayroong isang German priest na ang pangalan niya ay ito, si Martin Luther. Kilala niyo si Martin Luther? Okay, hindi si Martin Luther King Jr. sa Amerika yon. Pero ito sa Germany, noong October 31, 1517, pumunta siya sa simbahan sa Wittenberg, Germany, at ipinaskil niya sa pintuan na yon yung tinatawag na 95 Theses. So yung 95 Theses na yon ay naglalaman ng mga protesta tungkol sa mga maling katuruan ng Roman Catholic Church. Like yung pagbebenta ng mga indulgences, kapag ikaw ay merong kamag-anak na namatay, basta magbigay ka ng contribution sa pagpapagawa ng simbahan sa Roma, ay makakalagpas sa purgatorio ang iyong kamag-anak at mapupunta sa heaven or sa paradise. Mas marami kang ibibigay, mas malaki yung greater chances of winning eternal life for your relatives. Isa lang yon. Isa lang yon sa issue. And then he is reacting dun sa teaching ng Roman Catholic Church na ang source of authority natin ay, yes, scripture plus church tradition. Jesus Christ, yes, Jesus Christ, naniniwala sila doon, plus Mary and the saints. Yes, yung salvation ay kay Jesus, by faith in Jesus, but faith plus works. Yes, yung salvation is by the grace of God, by grace plus human merit. So ang resulta, God does not get all the glory. So, paso 500 years na yung nakakaraan. Baka naman iba na yung teaching ng Roman Catholic Church. No, not much has changed sa view ng Roman Catholic Church about the gospel or about salvation. So, what is at stake is the gospel dun sa history ng Reformation. The story of the Protestant Reformation is a recovery of the gospel. At yung gospel na yon clearly summarized dun sa five solas. Yung sola ay Latin. Okay, mga salitang Latin po ito. Latin na ibig sabihin ay alone. Okay, solo, sola, medyo hawig yun, pero magkaiba din yun. Sola, alone. So, at yung tatlo na nasa gitna nito, sola fide, sola gratia, solus Christus, ito yung, this is the heart of the gospel. We are justified by grace alone, sola gratia, through faith alone, sola fide, in Christ alone. At saan ang galing yung view ng salvation na yon? Sino magsasabi sa atin na yon ang paraan para tayo ay maligtas? Hindi ang Papa, hindi ang sinumang pare, hindi ang simbahan, kundi sola scriptura, by scripture alone. And then, kung yung salvation natin na yon is by grace alone, through Christ alone, in Christ alone, ibig sabihin, sino ang mabibigyan ng glory? Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. Okay, yun ang ibig sabihin ng five solas. Yun po yung pag-aaralan natin for 5 months. Nakuha po ba ninyo? Summary pa lang yon. So kung merong maglalakad dyan sa simbahan natin o kaya makikita sa Facebook, pinag-aaralan natin 5 solas, sasabihin nila, anong ibig sabihin nun? Anong sasabihin ninyo? Pakiulit nga sa katabi ninyo kung anong ibig sabihin nito. Game. Okay na? So okay magalala, we have 5 months para maintindihan ito. Kapag pagtapos ng 5 months na yon, ay hindi pa natin may paliwanag, ay mag-go one-on-one tayo. Okay? So, ang intention ko po sa sermon series na to, I don't want to attack the Roman Catholic Church. Maraming iba sa inyo dito ay you're still a member of the Roman Catholic Church, mayroon nag-imbita sa inyo. I don't intend this series para atakihin ang kanilang simbahan. Although, habang nakikinig kayo, kapag ginamit ito ng Panginoon na mayroong mga makita ninyo na maling katuluan sa simbahan at makita ninyo kung ano yung totoong itinuturo ng Biblia and as a result, you put your faith in Jesus, purihin ang Panginoon kung yun ay mangyayari. Pero, ang intention ko sa sermon na ito ay para sa lahat sa atin na mga evangelicals. Yun po ang tawag sa mga Christians ngayon. Dati ang tawag protestante. Pero ngayon, hindi na natin masyadong ginagamit yung protestante. Pero kasi yun yung history nun eh. Nagsimula yun sa protest ni Martin Luther at ng mga reformers noong 16th century. Pero ngayon, ang concern ko is for us evangelicals. Alam niyo ba kung saan galing yung word na evangelical? Evangel. Yun ay Greek for gospel. O yung mabuting balita, we are supposed to be people of the gospel. Yon ang primary identity natin. Pero, anong nagiging problema? Sabi ni James Montgomery Boyce, dun sa kanyang book, ang sabi niya, we evangelicals, dati we are defined by our theology. Kapag pinag-usapan niya mga protestante, yung mga reformers, mga evangelicals, ang distinction natin, theology, doctrine, gospel. Pero ngayon, we evangelicals are being defined by our style. Diba? Mas nakikilala na yung ibang mga churches sa itsura ng kanilang mga facilities, doon sa kanilang style ng worship, doon sa kanilang mga celebrity pastor na mga naka-jeans, na mga naka-sneakers, kung sila ay mag-preach talagang cool na cool sa mga tao. At yung mga pangalan ng mga mega churches, yon ang nagiging kilala ngayon. So pag sinabi mong evangelical, mas nakikilala tayo not by our theology or doctrine. Yon ang nakalulungkot. So, pag-aaralan natin yung five solas, kasi maaaring na sabihin ninyo, eh pastor, naniniwala naman ako dyan eh. And that's not the issue. Maaaring marami sa atin itong pinaniniwalaan natin. We may confess doctrinally yung five solas, but practically, hindi yun ang nakikita sa buhay natin. Ibang sinasabi natin na in Christ alone, pero bakit mayroong ibang mga simbahan, bakit mayroong ibang mga pastor na yung laman ng kanilang mga pangangaral ay tungkol sa mga 10 steps to a better life, kung paano ka magiging prosperous, kung paano ka magiging successful. And kung mababanggit man yung pangalan ni Kristo, medyo sa bandang dulo na lang, o kaya ay nagiging palamuti na lang. Sinasabi natin na by faith alone, pero bakit yung approach natin sa Christian life is not no longer believing in the gospel, pero yung gusto natin, meron tayong contribution, akala natin na kapag tayo ay mas sumusunod, kapag tayo ay mas sumisipag, yun ang nagiging dahilan kaya dumadaloy ang mga pagpapala sa buhay natin. Akala natin, sinasabi natin by faith alone, sinasabi natin by grace alone, pero somehow we want to get yung credit dun sa ginawa natin. Gusto natin meron tayong merit o meron tayong contribution dun sa salvation. Sinasabi natin na a solid day of gloria to God be the glory alone, yung lagi nating kinakanta. Bakit mas sumisikat pa yung pangalan ng ibang pasto, pangalan ng ibang simbahan? Bakit mas sumisikat pa yung ibang mga grupo kaysa sa pangalan ng Panginoong Diyos? So do you see the problem? Hindi, not just doctrinal, kundi how we apply yung mga doctrine na pinaniniwalaan natin. At manggagaling po ito, everything, manggagaling po ito sa view natin ng scripture. Sabi ko kanina, ito yung sermon series natin for practical reason. Sabi ko kanina, sermon series natin ito for historical reason. Pero more importantly, ito yung sermon series natin for biblical reason. For biblical reason. Kailangan po natin ng rediscovery of the gospel today in our churches. We need a modern reformation. Hindi pa tapos yung reformation. Merong rallying cry yung mga reformers na reformed and always reforming. Semper reformanda. Lagi tayong nagbabago at tinitingnan natin kung ano yung mga dapat baguhin, kung ano yung mga bagay na not yet aligned sa itinuturo ng salita ng Panginoon. Kailangan po natin ngayon ng mga leaders na katulad ni Martin Luther, iba pang mga reformers, na magkakaroon ng boldness and courage to speak for the truth in these times. Pero hindi mangyayari yun if we have a low view ng scripture. Nangyari yung reformation because of their high view of the scriptures. So we need to recover a high view ng pagtingin po natin dito sa Biblia. So ngayong August, ito po yung topic natin. Sola Scriptura. Okay? So dito na po tayo sa pag-aaralan natin ngayon. So much for our introduction to the sermon series. So ngayon po, pag-asaba natin yung authority ng scripture. Next week ay yung clarity ng scripture. Ibig sabihin, malinaw. And then sa fourth Sunday ay yung sufficiency of scripture. So unahin po natin yung number one, the authority of scripture. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Wayne Grudem, itong sabi niya, nandiyan ba yan? Okay, sabi niya, so tingnan po rin yan. Next slide. Okay. So yan. So nagtatagalog po yung theologian na yan. Lahat ng mga salita sa Biblia, so actually, karamihan po sa mga iko-quote ko ay nasa English. Kasi, kakaunti po yung mga Pilipino na nagsusulat ng mga theology books. So lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos, kaya kung hindi mo pinaniniwalaan o hindi mo sinusunod ang anumang salita dito, ay hindi mo na rin pinaniniwalaan o sinusunod ang Diyos mismo. Yon ang bigat ng authority ng scripture. Millard Erickson, ang Biblia bilang kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa atin ang nagtataglay ng natatangi at nangingibabaw na karapatan at kapangyarihang sabihin sa atin kung anong dapat nating paniwalaan at kung paano tayo dapat mamuhay. Yung bang every time na babasahin mo yung Bible o babasahin sa iyo o ituturo sa iyo, yung authority ng nakasulat dito ay parang ang Diyos mismo ang nagsasalita sa iyo, kumakausap sa iyo ng personal. That's a very high view ng scripture. So, ito ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang salita ng Diyos. And mahalaga na bigyan din ito unang-una sa pag-aaral natin kasi mula noon hanggang ngayon, yung Roman Catholic Church, they have a very different view ng authority ng scripture. Tingnan niyo yung catechism. So nagbabasa po ako ng catechism ng Roman Catholic Church. Sabi doon sa isang part doon, andito yan, Both scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence. Scripture and tradition, yung church, yung sinasabi ng Pope, Yung sinasabi ng church councils, kung ano yung kasulatan sa loob ng simbahan. On equal level of authority. Kaya sabi ni Martin Luther, no way! Bakit? Obvious ang reason. Bakit hindi pwedeng ganon? Hindi pwedeng pantay. Okay? Kasi sabi niya, ito sabi niya, nung humarap siya sa mga leader ng simbahan, sabi niya, wala akong tiwala sa Pope o anumang church councils. Dahil alam naman natin, alam na marami na madalas naman silang nagkakamali. Madalas silang nagkokontrahan. Merong Pope na nagsabi nito na iba naman sa sinabi ng mga nakaraang Pope. So, ibig sabihin, bakit yun ang paniniwalaan ko? Bakit yun yung pagtitiwalaan ko? And then 100 years later, sa Westminster Confession of Faith, ito yung nilabas ng mga Protestante na katuluan ng Biblia. Ang pinakamataas na hukuman sa anumang usaping panrelihiyon ay ang banal na espiritu na nagsasalita sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia. Anumang pasya, anumang opinyon, anumang katuluan ng sinumang tao ay dapat na siyasatin at sukatin ayon sa katuluan ng Biblia. Yun ang authority ng Scripture. Pero, mali naman ako kung babanggitin ko lang sinasabi sa inyo ni Wayne Grudem, ni Erickson, ni Martin Luther, ng Westminster Confession of Faith. Baliwala yung sinabi nila, kung yung sinabi nila ay hindi according to Scripture. So, tingnan natin. Based sa definition ni Wayne Grudem kanina, so kung babalikan natin, sabi niya, ibig sabihin ng authority ng Scripture, lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Lahat. Hindi ko sinasabi na may mga tao din na nagsasalita doon. Pero ibig sabihin, lahat na nakasulat dyan, mayroong mensahe ang Diyos para sa atin. Lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos, kaya kung hindi mo pinapaniwalaan o sinusunod ang anuman sa nakasulat dito, hindi mo rin pinaniniwalaan o sinusunod mismo ang Diyos. So, tatlong bahagi po yung paliwanag dito. Number one, at titingnan natin kung yan ang tinuturo mismo ng salita ng Diyos. Kasi ito yung authority natin. Number one, ang Biblia ang salita ng Diyos. Pakiulit nga po, ang Biblia ang salita ng Diyos. Sa Old Testament, hundreds of times, kapag magsasalita yung mga prophets, ano yung introduction nila? Thus says the Lord. Sinasabi ni Yahweh, sinasabi ng Panginoon, para i-establish na yung authority nila ay hindi galing sa kanila. Hindi sa kanilang pagiging propeta, hindi sa kanilang katayuan, hindi sa kanilang talino, kundi dahil sa Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nila. At kapag yung propeta na galing sa Diyos ang nagsalita, tapos hindi mo papakinggan, ano yung consequence? Like Deuteronomy, andito yung mga supporting verses, pwede niyong kopyahin, yung iba ay consult niyo sa bahay. Sabi niya sa Deuteronomy 18:18, nangako ang Diyos na magpapadala siya sa mga Israelita ng isang propeta na katulad ni Moises, ultimately fulfilled in the Lord Jesus Christ. Sabi sa Hebrews chapter 1:1-2. Ito sabi niya sa verse 18, about that prophet, I will put my words in his mouth. So kapag nagsalita yung prophet, kaninong salita yun ang gagaling sa bibig niya? Galing sa Diyos. And he shall speak to them all that I command him. Eh paano kung hindi ka makinig? Paano kung pag hindi ka maniwala? Ano yung consequence? Verse 19, parurusahan ko ang sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng mga propetang ito na nagsasalita ayon sa aking pangalan. So yung mga salita ng propeta, mga salita ng apostol, naka-preserve po sa atin, nakasulat dito sa 66 books, 37 books sa Old Testament, although yung Roman Catholic Church may additional na dagdag doon, and then 27 books sa New Testament. Sabi ni Paul kay Timothy, second na basis ni Timothy for preaching the word, sabi niya sa verse 16, all, chapter 3, verse 16, all scripture is breathed out by God. God breathed. Hininga ng Diyos. Kinasihan ng Diyos. Galing sa Diyos. Lahat ng nakasulat. Hindi ibig sabihin, dinidiktahan sila ng Holy Spirit, ay ibig sabihin, habang nagsusulat sila, ginagabayan sila para masigurado na lahat ng nakasulat ay yung lahat ng nais ng Diyos na isulat. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. All scripture, o bagamat Old Testament yung binabanggit dito, by implication, pati yung mga nakasulat sa New Testament na isinulat na merong apostolic authority galing sa Panginoong Jesus mismo. All scripture, lahat, ay salita ng Diyos. So kapag naniniwala tayo, sabi ni Stephen Lawson, kapag naniniwala tayo sa sola scriptura, ibig sabihin, dapat naniniwala din tayo sa tota scriptura. Total of scripture. Hindi lang ilang bahagi ng Biblia, hindi lang yung mga may red letters sa Bible ninyo, kundi lahat, kahit yung Leviticus, kahit yung mga genealogies, kahit yung mga listahan ng kung ano-anong mga instructions, lahat ay salita ng Diyos, and we need to treat every word of the scripture as word from God. Ganyan ba tayo nagbabasa ng Biblia? Ganyan ba tayo pag nakikinig tayo ng mensahe na galing sa Biblia? When you read yung page ng scripture, nasabi ba ninyo na, ang Diyos nagsasalita sa akin? Ang Diyos na lumikha ng bilyon-bilyon ng mga stars, the God who created all the universe, He's speaking to me. O kapag binuksan ninyo yung Biblia, do we really believe that this is the Word of God? Yun ibig sabihin ng sola scriptura. Pwede ko magbigay ng mga ebidensya. Bakit ito'y salita ng Diyos? O meron ka mga kaibigan na hindi naniniwala na share mo yung gospel, hindi naman sila naniniwala sa Diyos, hindi naman sila naniniwala sa Biblia, pwede ka magbigay ng mga ebidensya, ganito kasi, Word of God yan. Pero ultimately, alam natin na magko-convince lang sa heart natin that this is really the Word of God ay yung Holy Spirit na nagsasalita sa atin sa pamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. That's why we believe that the Bible is the very words of God Himself. So bakit may authority yon? Kung yon ay salita ng Diyos? Kasi ito yung pangalawa. Pangalawa, ang Biblia ay purong katotohanan. Walang mali, hindi nagkakamali, walang error, dahil ang Diyos na nagsalita sa pamamagitan nito ay Diyos ng katotohanan. Ang Diyos, sabi sa Titus 1:2, kailanman hindi nagsisinungaling. Hindi siya katulad nating mga tao na sinungaling at hindi tumutupad sa ating pangako na pabago-bago yung ating mga isip. Sabi sa Numbers 23:19. And kapag sinabi ng Diyos, yon ang totoo. Kapag nangako siya, tutuparin niya. You remember yung promise ni God kay David sa 2 Samuel chapter 7? Pinaniwalaan ba yun ni David? Yes. Ang sabi niya sa verse 28, bakit? You are God and your words are true. You are God and your words are true. So puro ang salita ng Diyos. Walang halong dumi, walang halong mantsa, walang anumang kapintasan. Sabi sa Psalm 12:6, the words of the Lord are pure words. Kapag nagbabasa ka ng dyaryo, paano mo malalaman kung totoo yung mga binabasa mo? Kapag nagbabasa ka ng mga news sa Facebook, o yung mga sinulat ng mga tao sa Facebook, whether news or religious, paano mo malalaman kung totoo? O kung may nanliligaw sa inyo, okay, sino sa inyo may nanliligaw? May asawa na kayo, ah. O yung mga single. Oh. Kung may nanliligaw sa inyo, paano mo malalaman kung totoo yung sinasabi niya? Ang ganda-ganda mo. Ikaw ay parang isang buwan
gagawin ko ang lahat. Tatawirin ko ang anumang ilog, akitin ko ang kaano mang kataas na bundok para sa iyo. At ikaw naman ngayon ay, naniwala ka naman. Paano mo malalaman kung yung tao na yun nagsasabi ng totoo? Ang problema sa mga tao ngayon, problema sa mga Pilipino lang ngayon, we just believe what we want to believe. Diba? Kaya nga binibigyan ko ng warning sa inyo, huwag kayong basta-basta share ng mga news sa Facebook. Share nyo agad. Tapos ipa-private message nyo pa ako na mag-ingat ako kasi by 12 midnight, ganito yung mangyayari. Eh, paano nyo naman alaman na totoo yun? 10 years ago, binalita na rin yun eh. So, ang dali natin maniwala sa hindi natin alam kung totoo. Samantalang, we know na lahat na nakasulat sa Biblia ay totoo dahil ito yung salita ng Diyos. Yun ang pagbuhusan natin ng pansin, pagbuhusan natin ng atensyon. Yun ang paniwalaan natin. So, sabi sa John 17:17, sanctify, or Proverbs 30 verse 5, every word of God proves true. Every word. Walang book, walang newspaper, walang Facebook post na masasabi mo na every word na nakasulat doon ay totoo. Sa Biblia lang yon. And sabi ni Jesus sa John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Sabi ni Wayne Grudem, pansin niyo ha, sabi niya doon sa verse yon, your word is truth. Bakit hindi niya sinabi na your word is true? Pareho lang yung pasto. Hindi, magkaiba yon. Yung true ay adjective. Alam niyo adjective? Okay. Yung truth ay noun. Okay, itong pagkakaiba nun, sabi ni Wayne Grudem, pwede mo naman sabihin na yung Bible ay, syempre, totoo. Pero pag sinabi ni Jesus, your word is truth, yon mismo ang katotohanan. Kapag nagsabi ka kasi ng, halimbawa, sa eskwelahan, diba, nag-aaral kayo, mga estudyante, kapag nagtuturo yung teacher ninyo at sinabi na, ito ang Pythagorean theorem. Ano yun? Okay? The square of the length of the hypotenuse of a right triangle equals the sum of the square of the two legs. Yun ba yun? Pythagorean theorem? A squared plus B squared equals C squared. E paano mo malaman na totoo yung sinasabi ng teacher mo? My teacher is true. Kapag yon ay pareho dun sa standard of truth o yung inyong standard textbook sa mathematics. Tama? So yung sinasabi ni Jesus na kaya hindi your word is true kasi yung Bible, wala naman siyang ibang pagkukumparahan na ibang authority. Walang ibang higher authority para masabi mo na yon ang standard of truth. Yung Bible mismo ang standard of truth. Lahat ng katuruan, lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng pinaniniwalaan ng mga relihiyon, ito ang basihan, ito ang batayan. This is the ultimate judge of everything. Kung meron kang katuruan na hindi ayon sa Biblia, mali, hindi totoo. Kapag meron kang ginagawa sa buhay mo na hindi sang-ayon sa nakasulat sa Biblia, hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. We measure everything according to the Word of God. Ganun kabigat yung authority ng Scripture. That's why we must need to take this seriously. So, kaya yung pangatlo, kung ito ay salita ng Diyos, lahat na nakasulat dito ay totoo, ibig sabihin, itong salita ng Diyos, yung ating final authority. Final authority. Yun ang ibig sabihin ng sola scriptura. Lahat ng paniniwalaan natin, ito ang batayan. Lahat ng ipapamuhay natin, ito ang batayan. Sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 27, we are followers of Jesus. Sabi niya, my sheep hear my voice. So narinig natin ang Panginoong Jesus na nagsasalita through the Bible, and I know them, and they follow me. Yun ang ibig sabihin ng authority ng voice ni Jesus. Pagkatapos niya mag-aral sa Sermon on the Mount sa Matthew 5-7, namangha yung mga tao kasi nangaral siya na mayroong authority, hindi tulad ng ibang mga tagapagturo ng kautusan. Namangha. Pero yung response natin sa scripture, kung ito'y may final authority, hindi lang basta mamangha tayo na, wow! No. Kundi, the word of the Lord deserves wholehearted trust and obedience. Sa verse 24 at 27, doon sa dulo ng kanyang Sermon on the Mount, inihalintulad ni Jesus yung mga tao na nakikinig lang. Yes, sinasabi na may authority yung sinasabi ng Diyos, nakikinig lang. Pero hindi naman isinabuhay, hindi naman ginawa yung napakinggan. Para kang isang tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay buhanginan. Dumating yung bagyo, bumuhos yung napakalakas na ulan, hinampas ng napakalakas na hangin, dinagsa ng napakalaking baha, at yung bahay na yon ay nawasak. You're a fool, sabi ng Panginoong Jesus. And sabi ni James, if you are just listening to the word and you're not doing kung ano sinasabi, ibig sabihin, you're just deceiving yourself. Pero yung wisdom ay yung magtayo tayo ng bahay sa isang matibay na pundasyon. So itong pinag-aaralan natin is very practical. Bakit? It's your choice. Will you build your life on solid ground? O okay na sa iyo na ang buhay mo ay nakatayo sa sinking sand? And I'm teaching you this doctrine kasi ayaw ng Panginoon that you will make the foolish choice. So yung ibig sabihin ng final authority. Eh, paano naman yung ibang authorities? Pag sinabi natin sola scriptura, hindi ibig sabihin solo scriptura. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo nakikinig sa iba. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo kumukonsulta sa iba. Sabi ni Millard Erickson, may value naman yung ibang tradisyon. Kung merong tao, kung merong pare, merong pastor, and even the Pope, kung meron silang sinasabi, at ito'y nagtuturo sa atin na tumingin sa sinasabi ng Biblia, pakinggan natin. Pero, i-treat natin na yung salita ng tao, halimbawa salita ko, ay hindi kapantay ng Biblia, kundi under the Word of God. Kapag may sinabi ang church, kapag may sinabi ang pastor, kapag may sinabi yung napanood ninyo sa TV, kapag meron kayo nabasa sa Facebook at sinasabi na type amen and share. Bago kayo maniwala, bago kayo mag-amen, tingnan muna ninyo kung yung nakasulat doon, yung nagsabi noon, ay nakaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Because this is our final authority. Mahalaga yung tradition, mahalaga yung mga commentaries, mahalaga yung mga devotionals, mahalaga yung mga ibang books na binabasa natin. Pero yung halaga noon, yung authority nang gagaling if they are speaking the word of God. So kahit sino pang tao, kahit mga kilalang mga Christian leaders ngayon, kahit sina John Piper pa yan, kahit sina John MacArthur pa yan, or R.C. Sproul, kahit gano'n na sila katagal sa paglilingkod sa ministry, kahit gano'n na karaming books yun naisulat nila, we don't believe them, we believe the scripture. Huwag sanang mangyayari. Kapag meron kayong sineshare sa kaibigan ninyo or sa Facebook na ito yung pinaniniwalaan ninyo, tapos tatanungin kayo, bakit yan ang pinaniniwalaan mo? Eh, yun kasi yung sabi ng pastor namin eh. Flattering sa akin, pero ayaw kong marinig yun sa inyo. Wala akong pakialam kung ako yung pinaniniwalaan ninyo. It's not our main concern. Ang main concern ninyo, ang paniwalaan ninyo, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kung meron akong binitawan ng salita dito na hindi ayon sa laman or even the spirit of this book, Meron kayong authority. Nasabihan ako na, Pastor, mali ka. Dahil itong sinasabi ng Biblia. And I will thank you for that. So yun yung ibig sabihin ng authority, final authority ng Scripture. So, doctrinally, the evangelicals affirm the authority of Scripture above church tradition. Sasabihin natin na, kaming mga evangelicals, iba kami sa Roman Catholic kasi hindi sila naniniwala na ganito kataas yung views sa Scripture. Pero practically, makapareho lang din tayo ng ibang tao. We may confess the correct doctrines, pero ang concern natin, yung doktrina na pinaniniwalaan natin, ito ba yung bumabago sa buhay natin? Kapag sinasabi natin na yung Scripture, yung authority sa buhay natin, ano ibig sabihin? Number one. Ito yung number one application. Attention. Pagtuunan mo ng pansin ang salita ng Diyos. Kung Diyos ang nagsasalita dito, and you have the Bible, tapos pagising mo sa umaga, ang una nating hinahanap yung phone at tinitingnan yung mga notifications na dumating habang tayo natutulog. We're not paying attention to the book. And then, ask yourself honestly, kung sinasabi natin na ito yung authority natin, final authority, gaano karaming oras ang nilalaan ninyo para pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa inyo? Katulad ba tayo ng Psalmist o Psalm 19 na kinoconfess na, Your word is much to be desired than fine gold, yes, even much fine gold and sweeter than honey and the honeycomb. So, kung meron kayong phone, ibig sabihin, yung cellphone ninyo ay kapantay ba ng Scripture o mas mababa dun sa Scripture? Mas mababa. Eh, Pastor, may Bible din ako sa cellphone. May Bible ka nga dun. Pero kapantay lang din yung mga apps na Facebook, Instagram. Iba pa rin yung meron kang hawak na libro. Nasubukan ko na po yun. Okay? Ayoko maging dogmatic. Hindi ko sinasabi na bawal magbasa ng Bible sa cellphone. Okay lang yon. Mas nagiging widespread yung Word of God through technology. Okay lang yon. Pero iba yung ang hawak mo lang ay Biblia. Kumpara sa nagbabasa ka ng Bible sa cellphone, tapos nagme-meditate ka na Psalm 119, Your word, O Lord, is much to be desired. Tapos biglang may lumalabas sa mga notifications, biglang may lumalabas na text, biglang mayroong tatawag. We're not giving the Word of God yung attention na kailangan na deserving, worthy yung authority ng Scripture. So yun yung una. Attention. Ang daling agawin ng attention natin. Ang dami nating pinakikinggan na ibang authorities sa buhay natin. We believe sola scriptura. Do we really believe that? So pangalawa, tiyakin mong ang paniniwala at pamumuhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. So the Word of God demands our attention. It also demands our all of life submission. All of life. Minsan, may lumapit sa akin, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, iba-ibang tao, lahat sila merong maling relasyon. They are engaged. So, nakausap ko, engaged siya sa isang unbeliever. Nagbasa kami ng Scripture. Tinanong ko siya, gusto mo bang maintindihan ko anong tinuturo ng salita ng Diyos sa kalagayan mo ngayon? Opo, Pasto. Binasa namin. Ay malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, if you are a believer, you cannot have any romantic relationship, lalo na pagdating sa marriage, to an unbeliever. Maliban na lang kung Kristiyano ka na nung naging Kristiyano ka nung mag-asawa na kayo. And then sabi ko sa kusap ko, malinaw ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Opo, pasto. Hihiwalayan mo ba yung kinakasama mo? Eh, mahirap eh. Mahirap na po eh. Magpapakasal na kami. Eh, tsaka, paso, mukhang masaya naman kami. Mahal naman namin yung isa't isa. Naniniwala ka na itong sinasabi ng salita ng Diyos, but you're not willing to submit yung decision mo sa authority of the Word of God. So lumalabas na yung decision mo ay higher authority than the Word of God. And in so many ways sa buhay natin, we place ourselves higher sa Word of God. Our decision, it's my choice, pera ko to, akong bahala kung paano ko to gagamitin, itong gusto kong bilhin, akong masusunod, itong oras ko, itong gusto ko na makasama sa yung nakapagpapasaya sa akin, dito ako maging maligaya. And we judge na yung Word of God ay hindi nagsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng mabuti para sa atin. So we claim ourselves na wiser than the Word of God. So we need to repent for having a heart like Satan, having a heart like Adam and Eve dun sa garden, for having that sinful heart na always in rebellion sa sinasabi ng Panginoon. We are followers of Jesus and we follow this book. We follow this book sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Hindi lang sa mga usaping relihiyon. Any area of our life. And also it demands widespread proclamation. Maging matapang ka sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. All authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ni Jesus. Ito yung authority na meron tayo when we speak the word of God. We are speaking in behalf of the King of the Universe. So kahit ka saan pumuntang barko, kahit saan ka pumuntang bansa, you go and make disciples of all nations. Kahit countercultural, tulad ng biblical view ng homosexuality, we speak the truth. Kahit na hindi acceptable sa society natin, kahit hindi popular, katulad sa eskwelahan, na nagiging popular pa, pinaniniwalaan yung tinuturo ni Charles Darwin na evolution. Sino ba si Charles Darwin? Paano ka ba nakakasigurado na totoo yung sinasabi niya? Kahit persecution at rejection yung kapalit, kahit ma-demote ka sa trabaho, kahit pagtawanan ka ng kaklase, kahit layuan ka ng mga kaibigan mo, we need more courageous men and women who will boldly speak the truth in this age na allergic sa katotohanan. Na sinasabi ng mga tao na respetuhan na lang tayo ng paniniwala. Totoo yun sa'yo, totoo dito sa amin. We just respect and tolerate each other. Pero we have a mandate. Meron tayong utos, meron tayong commission from the Word of God to represent Jesus sa mundong ito na hindi alam kung ano ang katotohanan. And they are denying the truth. And we have the truth. Buti na lang si Martin Luther naging matapang. Paano kung hindi siya naging matapang? At hindi siya nagsalita. So minsan kumakalat na yung mga katuruan niya, kumakalat na yung mga books na sinusulat niya. And then syempre nag-react na yung Pope, yung council ng church sa Rome. Aba, hindi na tama itong ginagawa ng tao na to. Ah. Sinasabi nga nila na sa prayer nila na, Lord, a wild boar has entered your vineyard. So ang tingin nila kay Martin Luther, isang masamang baboy ramo na sumisira sa simbahan. So naglabas yung Pope ng isang kasulatan, ang tawag doon ay papal bull, na dinedenounce yung mga katuruan ni Martin Luther. So tinanggap yun ni Martin Luther, alam yung ginawa niya? Pagkatanggap niya ng sulat na yon, lumabas siya sa plaza, tinipon niya yung mga tao, sa harap ng maraming tao, itinaas niya yung sulat na yun from the Pope at pinunit niya, defying the authority of the Roman Catholic Church. Grabe yung boldness niya. Kahit maging kaaway siya ng maraming tao. So minsan, pinatawag siya doon sa tinatawag na Diet of Rome. Ay, Diet of Worms. Diet of Worms. Hindi siya talaga Diet of Worms. Yung diet ay, ibig sabihin, assembly. Yung Worms, isang bayan sa Germany. Okay, so assembly sa isang bayan sa Germany. So tinawag siya doon, kaharap niya yung mga pare, mga bishop, at binigyan siya ng pagkakataon na ito yung mga books niya, susunugin nila. Martin Luther, binigyan siya ng pagkakataon na i-denounce, i-recant, bawiin yung mga itinuro niya para hindi siya ma-excommunicate ng church. Sabi ni Martin Luther. Itong sabi niya. Nakasulat dito. Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reason, I am bound by the scriptures I have quoted. Sabi niya, bakit ko babawiin yung mga sinulat kong libro? Puro Biblia ang laman ng nakasulat dyan, puro salita ng Diyos. I am bound by the scriptures I have quoted and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not recant anything. Hindi ko babawiin. Since it is neither safe nor right to go against conscience, I cannot do otherwise. Here I stand. May God help me. Amen. I am bound by the scriptures. My conscience is captive to the Word of God. Yan din ba yung saloobin ng bawat isa sa atin? Kung salvation ang pag-uusapan, kung relasyon sa Diyos ang pag-uusapan, kung relasyon sa pamilya ang pag-uusapan, kung paggamit ng pera ang pag-uusapan, kung paggamit ng social media ang pag-uusapan, kung pagpapatawad sa kaaway ang pag-uusapan, kung kahit anong bahagi ng buhay natin, are we saying, I am bound by the scriptures. Here, I stand. And so, Father, we ask for your forgiveness for treating your book like any other book, for treating your words like any other word. Patawarin mo kami, Panginoon, for not paying attention. Patawarin mo kami for not submitting ourselves, our life, under the Word. And forgive us, Father, for not being bold enough. Patawad po na nagiging pipi kami, nagiging tahimik kami sa panahon na dapat kaming magsalita. So, Father, we ask for your forgiveness. At sinasabi naman sa salita mo at itong pinangahawakan namin. Itong sandigan namin na nasa amin ang pagpapatawad, nasa amin ang kaligtasan, nasa amin ang pagtanggap ninyo at buhay na walang hanggan dahil sa Panginoong Hesukristo. And thank you, Father. Thank you for your word. Na sa panahon na ito na very unstable sa mundo namin na parang hindi na namin malaman kung ano yung totoo, kung ano yung kasinungalingan. sa mundo namin na there's so much bad news all around us. Here's your word. And in your word, we stand. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tumayo kayong lahat. At tagapin niyo ang pagpapala na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Sa Diyos,